Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Fahazarana nitaizay indray mandreny ity zazalahy ity ny teny hoe andraso kely aloha, oka kely aloha, aleo amin'ny manaraka rehefa misy zavatra angatahany na tokony atao avetrany azy izany. Taty aoriana rehefa lehibe ilay zazalahy ka nanambady aman-janaka dia izany koa ny lasa nahazatra azy. Andraso kely aloha mbola tsy tary e, andraso kely aloha fa tsy misy mahamaika, andraso aloha amin'ny manaraka, andraso kely aloha fa rehefa avy eo ataoko e. Kanefa tamin'ny fotoana ny tenena indrindra tamin'izy namily fiara hoe andraso kely aloha fa rehefa avy eo vao hidiako varavaram-pitaratra io, tamin'izay indrindra no navoaka anjana ny tanany hikopakopaka ilay fiara iray nandalo, tsy nanam-po na inona na inona ary dia nipoaka ny tanan'ilay zaza. Indrisy diso aoriana loatra. Ry mpiaino namako, raha fahazarana ho anao ny mangatakandro ka malaky mivoaka ny vavanao ny hoe andraso kely aloha, andraso fa mbola misy fotoana foana eo, aleo amin'ny manaraka nefa zavatra tokony ho vita eo eo no nataonao dia tsaro fa fahazaran-dratsy izany ary mety ho vidinao lafo satria mety anaraka ho arian'ireo tenyireo mandrakariva ilay teny hoe tahak'izay. Tsy aloha ve miezaka sy manandrana ary mikirehitra amin'ny farany amin'ny zavatra tokony tsy angatahan'andro toy izay iteny hoe tahak'izay? Aleo lavitra amin'ny teny hoe soa ihany toy izay iteny hoe tahak'izay. Ary izany indrindra ngeny nahatonga ny Davida mpanao salamo nanao hoe soa ihany aho nampahoriana mba hianarako ny didinao. Salamo fahasivy ambin'ny folo amin'nyzato andiny ny faraika amin'ny fitopolo. Amen.
Faiza miaina
mampirindra ny fiarahamonina.
Ankafaliana trany no hiantranoana tao tokantranonao ka anolorana anao a ny Araba ombampira Rintso. Ny namanao Lantormisa Tsoely no mitafa aminao a, namana Samma kosa no eo amin'ny lafiny teknika. Amin'ity anio ity isika dia resaka dingana iray indray a izay tsy maintsy lalovana raha tiana ny atratra ny atao hoe fivelarana ara-piarahamonina. Raha tena te ho tody tokoa ny olona anankiray ianao zany dia misy ny ezaka, misy ny zavatra tsy maintsy hieritreretina, ka raha tianao tokoa no tody amin'ny zavatra izay atao, na izany tanjona napetraka na tetikasa tiana atao a, dia ilaina ny fananana toky fa ho tody. Nefa raha te ho tody ianao dia mila manana fahaletana, ary raha tianao koa ny anana izany atao hoe faharetana izany a, dia ilaina ny fanananao fikirizana fa hialana kosa ny akiviana. Izany hoe mila mikiry ianao zany ary manalavitra ny akiviana satria manakana eo amin'ny fandrosoana ny akiviana. Ary tadidio tsara fa aretiny zany hoe mametraka tanjona na tetikasa zany nefa tsy tanteraka hatramin'ny farany, tena aretina tokoa izany ka mila ialana. Ary indrindraindrindra raha ohatra ka manao tetikasa ianao na mametraka tanjona anankiray dia fadio ny manovanova azy raha hitanao hoe miamafy la izy. Fa rehefa mametraka tanjona ianao na tetika asa anankiray a, dia tsy maintsy atao zay ahavita azy hatramin'ny farany. Ka raha tianao ary ny atratraranao ny tanjona sy ny havitanao ilay tetika asa hatramin'ny farany a, dia ataovy tanjona fohifohy aloha na petraka. Amin'izay a dia tsy dia mitaky fotoana be loatra le izy, sady amin'izay koa moratratrarina ilay tanjona na tetika asa tiana atao. Zany hoe tsy mitady fotoana lavabe zany na fotoana lavabe nao natanterahanao izany. Ny tiana ampifantarina anao koa de zao, izay zavatra mafy atao indrindra izay a no atomboka voalohany. Atomboka voalohany satria amin'izay fotoana izay a no fotoana mampifotsara anao, izany hoe mifotsara ny saina, matanjaka sady salama tsara ny vatana. Amin'izay fotoana izay dia ho vitanao a ny atrika ilay zavatra mafy sady sarotra. Tsara ihany ko raha atao eo ambany masonao mandrakariva ilay tanjona napetraka ao na ilay tetikasa tianao atao, ary tsara raha mifantoka amin'izany mandrakariva ny saina. Amin'izay fotoan'izay a dia ho lasa zary fiainanao ilay izy, ka tsy ho sarotra aminao ny anatratra ilay tanjona na koa anatanteraka ilay tetikasa. Na izany aza nefa dia tsara ihany ianao raha mba miala voly kely na koa somary miataka kely mba ahafahany atotoanao mampiditra rivotra, ka atonga izany atotoa izany a ho vonindray a atakatra zavatra misimisy kokoa. Koa ireto ary misy torohevitra dimy mba ahafahanao manatratra ilay tanjona ka anananao toky fa hotody ianao. Voalohany dia tsarovy fa efa nisy zavatra vitanao teo aloha, izany hoe tsy vao izao ianao akory no anatratra tanjona sy anao zavatra, fa efa nisy teo aloha ary tratranao sy vitanao ilay izy. Faharoa, tsarovy ihany koa fa nisy olona efa navitan'io zavatra io ka azonao alaina tahaka, satria ny soa fianatra sady zao vitan'ny hafa ve de tsy ho vitanao. Dia zay zany ataovy ao an-tsaina mandrakariva. Tsarovy ihany koa fa tsy misy mafy tsy laitra ny soto. Eo amin'ny fiainana dia ny fikirizana sy ny fahazotoana no hahafahana mahavita zavatra anankiray, fa fahavalo tsy hahafahanao mandroso sy mivoatra ny akiviana sy ny akamona. Fa efatra dia izao, tsarovy fa tsy manandrakandrana ianao fa mivonina ny otody na dia lavitra sarotra aza ny lalana aleha. Aoka ataonao an-tsaina izany fa tsy ankitsapatsapa kory io zavatra ataonao io, fa tena fahavononana ny anao zavatra ary tena finiavana ny androso sy anatratra tanjona izay napetraka. Ary fahadimy farany dia izao, tsarovy fa misokatra atrany ny saina rehefa tsikivy ianao, satria ny akiviana no tena fahavalo tsy maintsy resena raha tiana hotody sy anatratra ny tanjona. Ka alaviro zany fa hiainana kosa ny fahavononana andresy ny sarotra. Inona ary? Fa ho tanora ahay andresy ny sarotra ianao, ho tanora ahay andresy ny akiviana ka anana toky fa hotody na dia sarotra sy mafy ary lavitra aza ny lalana. Ka amin'izay fotoana izay a dia hivoatra sy hivelatra ara-piarahamonina ianao, dia ho tanora ilay ny manodidina, satria sady mivoatra no mampivelatra ny tena no mitondra fivoarana ihany koa eo amin'ny manodidina sy ny fiarahamonina.
fahaiza miaina
mampilamitsaina.
Dia izay indray ary no masaka azo natolotra anao tamin'ity androany itya, ka dia mametraka ny mandra-piona ho amin'ny manaraka indray.
AWR
mitondra fanantenana isan'andro ho anao.
AWR manolotra ho anao feo ny fanantenana.
Manolotra ny arahaba ho anao ampifaliana indray sy maniry kora maniry ny mba hampitomboina mandrakariva ny fahasoavan'Andriamanitra ray amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy antsika mba ho anao manokana. Ny namanao Stefan Razafiany ny mbola faly tafahaona aminao indray ao anatin'izao fandaharana izao. Ao amin'ny salamo fahatelo amin'izato manomboka eo amin'ny andininy faharoa, salamo fahatelo amin'izato manomboka eo amin'ny andininy faharoa, ka amidika teny ombonany eto Madagasikara DM no amakiko azy. Hoy ny mpanao salamo manao hoe: manomboka amin'ny andininy faharoa, salamo fahatelo amin'izato, isaotra ny Tompo aho ka tsisy ho adinoko ny soa nataony. Dia manomboka mitanisa ireo fahasoavana no raisiny tamin'i Jesosy ireo izy ary ny aina izany fahasoavana izany, ka eo amin'ny andininy fahatelo hatramin'ny andininy fahaenina dia toy izao no ilazany azy: izy no mamela ny heloko rehetra sy manasitrana ny aretiko rehetra, navotany tsy ho any an-davaka ny aiko, rakofa ny fitiavana sy indra fo aho, fenoy ny fahasambarana ny fiainako, ka tanora sy matanjaka tovoromahery aho. Omeny ny Tompo rariny sy hitsiny izay rehetra ampahoriana. Dia dingantsika ery amin'ny andininy fahavalo ka hatramin'ny fahafolo sy ny fahatelo ambin'ny folo, dia mbola hoy izy manohy azy manao hoe: mpamindra fo sy mpiantra ny Tompo, tsy mora tezitra ary be fitiavana, tsy mba mandevilevy lalandavy izy, tsy mitahiry fahatezerana mandrakizay, tsy araka ny hotantsika no anafaizany antsika, tsy araka ny helontsika no amaliny antsika, fa tahaka ny fangoraky ny ray an'ireo zanany no angorahan'ny Tompo izay manaja azy. Fitiavana, famindrapo sy fiantrana ary fambelan-keloka no niseho tamin'izay rehetra nataon'i Jesosy. Ilay Andriamanitra tonga olombelona teo amin'ny fiainany, tamin'ny fangorahana sy ny fahalemem-panahy ary rano maso mihitsy aza indraindray, no nentiny nananatra sy nanarina ireo izay lavy teo amin'ny fiainana na nizotra tamin'ny lalana mampididoza. Nivavaka ho an'izay azom-pahoriana sy nandalo fizahan-toetra izy. Na ny fahavalony aza dia nivavahany koa ny mba hamelan'Andriamanitra ray ny elony. Nanangana ny maty izy, niaraka ory sy nampionina izay rehetra azom-pahoriana izy, nampitsahatra ny tafio-drivotra ho an'izay niaran'izany teny ambonin'ny ranomasina izy ary manome fiadanam-po azy ireo. Nanaiky ny hoeloina ho faty izy noho ny zavatra tsy nataony akory, mba hisolo ireo izay mendrika ny iaran'izany fanamelohana izany. Dia izavosy ianao izany: nitsangana tamin'ny maty izy mba hanehony fa izy no tompony ny fiainana. Izany toe-piainana izany no nentiny nampisehoana ny toetran'Andriamanitra sy ny maha izy azy ary ny fikasany ny amin'ny zanak'olombelona rehetra. Tamin'ny alalan' ireny nataony rehetra ireny no nentiny nanehoana ny endriky ny fiainana miaraka aminy sy ny arem-pahasoavana tsy mety rehetra omeny ho an'izay rehetra manaiky ny fitiavany sy te hivelona miaraka aminy. Voarakitra tsy ao amin'ny baiboly ihany izany fahamarinana izany, fa voarakitra eo amin'nytantaran'izao tontolo izao mihitsy, no tahirizina mba ho anao sy ho ako ilay Andriamanitra tonga olombelona ka nonina teto amintsika ary fenony arem-pahasoavana rehetra tsy mety rihitra. Tsy miova io Jesosy io, satria tsy olombelona izy fa Andriamanitra, arak'izay voasoratra amin'ny boky ho an'ny hebreo toko fahatelo ambin'ny folo andinin'ny fahavalo. Hebreo toko fahatelo ambin'ny folo andinin'ny fahavalo manao hoe jesosy kristy no tsy miova ho maly sy anio ary mandrak'izay. Izay rehetra nataony telo amby roapolo sy roa arivo taona lasa izay de mbola vita na ry azo ny atao koa amin'izao vanim-potoana misy antsika izao. Rehefa lasa niakatra ho any an-danitra izy de voalazany baiboly ao amin'ny hebreo ihany toko fahafito andinyny fahadimy amby roapolo, hebreo toko fahafito andiny dimy amby roapolo, fa manao fifonana ho an'ireo rehetra izay manatona an'andriamanitra amin'ny alalana izy. Noho izany no mbola anaovany izao antsy manaraka izao ho asy ho anao ao amin'ny bokyn'ny hebreo ihany toko fahaefatra andinyny fahenina ambiny folo. Hebreo toko fahaefatra andinyny fahenina ambiny folo manao zao antso izao jesosy rehefa niakatra ho any an-danitra de jesosy ilay manana irem-pahasoavana rehetra ary tsy miova ho maly sy anio ary mandrakizay. Zao no antsy ataony aminao, aoka isika natona ny seza fiandriana an'andriamanitra izay toeram-pahasoavana izay no ilazanny baiboly DMS. Eo no aza hontsika famindrapo ary ahitantsika fahasoavana ka anampian'andriamanitra antsika amin'ny fotoana ilaintsika izany. Avy eo no mipoitra eo amin'ilay seza fiandrianana, avy eo no mipoitra ilay loharanom-pahasoavana tsy mety rehetra hotovozintsika raha manaiky hamaly ny antsony isika. Fa ny toko homeno azy ho anao ao amin'ny Koritianina toko faharoa ambin'ny folo andinyny fahasivy, zao ny toko homeny ianao sy ho ahy ihany koa. Koritianina toko faharoa ambin'ny folo andinyny fahasivy manao hoe ampo anao ny fahasoavako. Ry namako izany, ampy ary manana ambiampy ho an'ny rehetra io fahasoavana io. Koa andeha ary anatona izany loharanony ara-pahasoavana tsy mety rehetra izany, mba azahontsika famindrapo sy fanampiana ary fahasoavana tsy ho ritra mandrakizay amin'ny fotoana rehetra ilantsika izany. Dia ateny toy ny mpanao salamo izasy ianao manao hoe entoko fahasoavana sy famindrapo no anaraka ahy amin'ny andro rehetra iainako. Salamo fahatelo amby roapolo andinyny fahaenina. Ry namana, ampitomboina ho anao isan'andro anie izany fahasoavana izany, dia izay koa no anaovako mandra-piaona aminao indray ho amin'ny manaraka raha sitrapon'ny Tompo. Mandra-piaona Tompoko.
Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'i podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'i facebook isanandro amin'nyity pejy ity
AWR feon'ny fanantenana.
Asa sy tontolo hiainana voakolo antoky ny fahavelomana re
fandaharana vokarin'ny radio feon'ny fanantenana miaraka amin'ny Natiomady
iarahanao amin'ny ramatora Zoelosoa Irina Honore, teknisianina mpikaroka momba nyfambolena ara-bojanahary.
Fifaliana ho an'ny onjam-peon'ny feon'ny fanantenana na ny AWR ny miaraka aminao indray atao anatin'ny fandaharana asa sy tontolo iainana. Manasanao aka toerana tsara dia mandraisa ny tsoratra fa hanomboka ny fandaharana isika.
Izany tsy miaraka
tantara no soratan'ny fanjaniaina andrenesanao ny mpanoratra Sam ary Naritina.
Efa nanafatra kosa ve aho hoe ataovy tsaratsara ny loka fa tena mba mahatsiaro vizana mihitsy aho mariny e
maorisy a fenao ve de tsimba
ka tsipirina ndray ve zany loko zany e
maorisy a araky ny afatra ao any nefa nataoko e
afatro ahoany e mba anara ny ve tsika raha mato na lafitany de mbola pirina maina ihany kosa ny loka angamba nampitomboana fotsiny fatra mato midonaka be salamo zany. Aha, tsy telona kosa zany ry magali a
raha morisy a jereo aloha ny ao ambolany zay vao miteny
e
sady za koa ve moa amahananao rehefa malakiomany anao fa hoaninay sakafo ka
efa hita fa pirinako hoanao ny anao fa aleo akasatroka de hiakatre ny aitsena amonjy hôtely e rehefa tsy lany de omeo any saka
eny ariko afaka didy a manambola moa ianao fa mandeha any
entra fanakaizandray ary le satroka napetrako teto iny angambo anampirimn'le raha mato indray zay ngambo ory magali a
fa inona ihany raha morisy a
fa nataonao aiza le satroko teto ambony teto e fa iny ny ataonao e
misakafo ako
fa nahoana kosa ianao ny tsy miteny hoe akoritra ny loka mbola miampitrondro kely sa
zay tsy lah no omena isa
de sahanao no mijery fotsiny a miaritra ny hoanana eto
fangah ianao tsy amonjy hôtely
saika amonjy hôtely eny atsinotsena
ka ny sainao mihitsy ny mila fanamboarana ry ramorisy miseho ivelany ihany no hitanao fa tsy mijery ny any anaty volany pirina lena vao naterindry mama teo io de avetrany de nandrahoko so simba miampy andreo loko reo ianao moa malaikio manako
atraikio saramato saika vo mafy ala aleo akatoirana de inana ary nakaizy izy daro
eh lasa nalaindry mama teo izy isakafo any aminy io ny fefa ela tsy hitany
ay ehe aleo inana arikeo matsiro izy zany atao raha mato a aleo hitarina ho fambolena zao tsika mba manana fahafana anao an'izany mba tsy holanylany foana ny vola matatsahatsika za hoana
tena mety zany raha morisy a fa zao kosa aleo atao manara-penitra ny fambolena mba tsy isin'ny faty atoka
za matahotra ianao raha mato a sady mba hatsara ny fambolena de manao fampivadimbolo tsika amn'izay misy isan-karazany vokatra miakatra ato daholo ny karazana legioma toy ny karoty laisoa ny tsaramaso ny betravy anamamy hatramin'ny tongolo gasy sy ny sisy e sady mba mampitombo ny fidiram-bola rehefa be ny vokatra midy amin'ny karazany avy
tena mety zany fa mba hatsaratsara kokoa azy de aleo manontany olo lefa manana traike fa so de maty antoka silany vola fahatany eo nefa tsy mahazo vokatra tsara korika
makalia
zany
tamboly ane a e
ieie efa fay a raha morisy a aleo manadiady tsara melohan'ny
fa fay ahony e
zanyko
tsy mahazo kivy zany tsarovonao tsara fahalehilany ety tsy mitaraitana mepaka
zay indrindra mano melohan'ny taompambolena rahangah de aloha jerena tsara hoe manahoana ny abe any toerana ilaina so manaohatra nyireny taloha ireny de jerena ihany ko arakarak'ireo karazam-boa voleny eo amin'ny toerana anankiray
ka atao araka ny karazany avy ange
tsy maintsy fantarina ry morisy hoe volo firy karazana ny tokony ilaina anireo amin'ny toerana anankiray a de inona ny volo mety atao amin'ny laharana visevanana de mety hibahatoerana mandritry ny firy volany ireo fambolena atao ireo zany tsy maintsy adiadiana aloha akoatr'izay koa de efa mieritreritra hoe inona indray ny karazam-bolo ifandimby aminy ao so de mety hitondra aretina na bibikely ve zany
ka tsy efa mitovy amin'ny ataontsika ihany ve zany ze mametimety azy no atao
tsy mitovy ry morisy a aza bedoika misy voly a ze tsy afaka miaraka maniry mihitsy mifanakaiky
aza manasarojavatra ry makalia
taizandray
nisy an'izany mifanaraka sy tsy mifanaraka zany ka ko raha tsy mpifakaty izy tiko
ontsy aza mamady resaka tadidio tsara fa zany ngeny ny mahatonga ny volo ho lasa marefo e mora andairany bibikely sy ny aretina satria misy singa tokony hifamelona ao anaty tany ao de vokatr' izay de lasa nyfamono raha ohatra volo tsy tokony hiaraka no ampivadiana araka ny fanazavana ataondry befitiny na afantarako an'izany
befibefitiny zany ndrety mte mampianatra makali e a
eie eno iah aloha kofokofo pony ao
za mihinana foana ka sady ny aina
ie raha tiana olo zareo ny aomby sy ahazo vokatra tsara de mila mahay mandamina tsara ny fampivadim-boly ifanaraka amin'ny kalandre mpambolena eo amin'ny toerana ambolena azy fa tsy atao fahoany fotsiny izy io ka
aza de be doika ary magalia
zany marinako
zany ve ho araka daholy e atao tsara fotsiny ny zezika sy ny masom-boly ary ny fikarakarana de miraviny zany zany ray ve no ampianarinao an'izany e
ay rehefa tsy anaraka an'izany fepetra zany ianao de aleo ajanona fa ho very fotsiny volaka
fa inona ary mahazo any tira matotily iretsy
marina ny lazaikiko
misaotra an'andriamanitra aza nahazo vola ny tarana ny asa zay fotom-pivelomana de rehefa tsy araky ny sitraponao zany de ho ajanona
tsy zany ny tiako lazainy
fa izy ty befibefy ty manodikodina ny sainao ty e aha lasa mangidy hatramin'ny sakafoko amin'ity le raha matoty marina
rehefa tsy neny anao mijanona fa tsy anao io mihitsy akory ny laza fa olona mahafinaritra sy tsotra le mpifanolobody rindrina vaovao eri akaiky ndry dada beramily
de maninona
izy ny be fitira zaka lazaiko mpambolo maty anina ary andry zareo mihitsy le famboleny eri an-dafy avaratra zay tsy riritinao lava isaky ny mandalo eny reny
oy ngamozo zany izy iny
zany e aleo mihitsy manatona andry zareo e makatoro hevitra teny zao mba tsy hanaonao foana ndray tramorisy aha sady vonona anampy am'izany ony izy araky ny lazainy ka tsara fanahy mihitsy reny
ory magalia
zany ho a
fa ianao ty ve de vehivavy manahoana ny tonga sady any amidry be fiti any e a
indri
tsy mba malala menatr'olona mihitsy aleo alohany sakafo vaovikolo zany ka
atra
ale mandeha an'le saky ty fa manelingelona ratsy io
morisy a fa ho aizy ty morisy e eto any ny varavarana miditra fa tsy any midira ty
efa hoe aleo eto ihany aloha no miresaka fa manaraka
mandroso rizo vady a
so misy alika atoko
midira raha ngaty fa tsisy an'izany ato a
zay ary ndao iverina ka
morisy a
mandroso raha morisy a aty ny varavarana fa iverinao aizandray a
ka le bobi anareo mahersetra beko
ay ve raha morisy matahotra aliky e
mahamenatr
tsy manana alika zay fa andry dadabiramily atao ambadika anie zany
alika ry ambadika riko andro sirana vo maika hitsena azy any fa mandehana any e
ka tsy efa tafidy tsato aminareo ve bobi zany raha be fitia
ormorisy a
zabahanana andratako raha matofa aleo ahiditra vetrany
adrikako morisy a
midira re a efa tena mainka hitafatafa mihitsy ny fahitako andramorisy zany ko mahazo toera
ka araky le efa resantsika ho a de netiko aty mihitsy any an' izy io mba andrian'le toromarika mahakasika an'ity fomba fampivadim-boly atao amin'ny toerana anankiray ity
ay
ndeha am-boly be dehibe hony izy de zay no antony nefa misy volo mety miaraka sy tsy azo ampiarahana mihitsy moa ianao e
tena marina mihitsy zany raha morisy
aay
mety mihitsy zao ataonareo zao manadiady tsara mialohan'ny fambolena
hitanao zany
e satria ny fahaizana mandamina tsara ny kalandria mpambolena miaraka amin'ny fampivadim-boly mirindra tsara no tsy ambara telo ray azahonina vokatra tsara sy mahasalama
zay le efa nylazaiko taminao any
magalia
zany
ny fanazavany be fitiany e zao aloha no enona fa le raha matotily
e mifameny re zany raha morisy
hitanao
ka raha misy zany ny fampivadim-boly afaka miaraka amin'ny toerana ray a de misy koa ireo karazam-boly zay tsy afaka miaraka amin'ny toerana ray
fa tena misy vokany tokoa ve zany le hoe volo tsy afaka miaraka no ampirahana
kefa hoe lasa marefo ny volo sady morandairan'ny aretina sy ny bibikeliko
marina mihitsy zany lazay magali zany satria ny tsaramaso zao ohatra raha volena amin'ny fanakaiky amin'ny tongolo be ny poaro ny ovy de tsy mety satria le fofona ze misy ao amin'ny tongolo be iny ray a no lasa manimba ny azoty io anefa no manatsara ny fakany tsaramaso zay tena mpamelona ny tany an'iriny
izay any rangaty le hoe singa tokony ifamely le de lasa min'ny famony ray ka tsy azo volena ny fanakaiky ohatra zany koa moa ny karazana lay sosiny brocoli ny soflera hoy ianao
eh tena azo makasi tsara
ayayayayay
anao zany
ny aza mba azo ndro magali tonkoa aloha fa de nanytsenjeryma
mahay lesona fa mangina ianao e mahay lesona sady tsy manaonao foanany aty
enoae mafinaritra mihitsy nareo mivady retoka hitako tena vita zavatra tsara mihitsy satria mifampatsia tsara
zalo de tsoroko aminao rabefa fa tena vonona hianatra tsara mihitsy aho zay ny antondihako aty tsara ny le retsy ny fahitako azy iny andafy avaratra iny e sofana hitanga de inona ihany ko no tsara tokony ho fantarina raha bevoti a
za koa ane mba mianatra sahala aminareo e de av eo a mampiatra
zany e
e
ka zay mihitsy mahasamy hafanareo raha morisy a ny anankiray tonga de mampiatra fa ny anankiray be resaka sikatsikatsy fotsiny de av eo tsy mahazo vokatra tsara
makalia
ee tsy atao ampifanditra re zany ry izy mivady a fa aleo alohasika iaino radio eh efa lera manko zao e
fangatsy
aza matahotra ngafa torohevitra ho atsika mpambolo mihitsy ny resahanato
zany
tato aneno na aizako an'ireny fambolena hitanareo reny e ndao aloha enotsika de azava aminareo ny antony enona azy av eo
alefa somafimafy mihitsy raha be fity fa tena mahaliany zany ka no
alefa soary e
amin'ity an'io ity isika de hiaraka amin'ndramatora azo elosoniriana honore fizoviana amintsika izy de faly miarabanao tonga soeto anatin'ny fandarana tompoko
faly miaraba nareo menada natratra zao androandroany zao ndray ny zavaobaovao etiko amintsika ami'ty an'io tia dia fampivadiam-boly tsy mety mirindra eo amin'ny toerana iray
fampivadiam-boly tsy mety mirindra eo amin'ny toerana anankiray ay misy an'izay koa inona ny tena antony nahatonganao no namoaka an'izay ho an'ny mpiaino antsika
ny antony natonga namoaka an'izany loha hevitra anankiray izany a de nisy vitsivitsy ihany ny anareo mpiaino no manontany hoe de ahoana moa zany ny afantarany hoe reto la tsy mety miaraka efa namoaka raha tao amin'ny boky voalohany a hoe ireto ny volo mety mirindra sy milamina tsara amin'ny toerina anankiray de nefa ny misy mbola nanontany ihany ka noho izany a de namoaka ity loha hevitra ti ndray a zany a mba ahafahatsika milamina rehefa hoe mamboly zay satria ny tanjona kendrena rehefa mamboly sika de ny azo vokatra salama no sady mamokatra be de olreo moa sika moa zay a de efa nahita ireo fampivadiam-boly afaka miaraka tsara amin'ny toerana iray fa izao ndray a de tsara ny afantarantsika zany fa misy ireo voly tsy afaka miaraka mihitsy eo amin'ny toerana iray tenin'andriamanitra ny ko manko a de efa milaza amintsika toy izao hoe ao amin'ny levitiko sivy ambe folo andinyny sivy ambe folo hoe tandremo ny didiko aza fafazana vonijavatra roa karazana mifangaroaro ny taninao
ia arak'izany zany de ny ahitana fahombiazana de manaraka ny torohevitra nomen'andriamanitra ka inavy ary zany tompoko ny tsara ho fantatra indray makasika ity fampivadiam-boly tsy mety mirindra eo amin'ny toerana iray ity
tsara ho fantatra sika zany a fa rehefa misy voly izay tsy tsara miaraka maniry mifanakaiky de toy izao ny zavatra mitranga lasa marefo ny voly a de mora andaira amin'ny biby kely sy ny aretina no sady misy singa tokony ifamelona lasa mifamono ohatra zao a tsy tiany tsaramaso a ifanakaika amin'ny tongolobe, poaro, ovy. Ny fofona izay misy ao amin'ny tongolobe a lasa manimba ny azoty a izay manatsara ny fakan'ny tsaramaso a izay tena mpamelona ny tany anoriny. Io izany izao ohatra anankiray. Dia manarak'izay a ny karazana laisoa koa toy ny brokoli, soflera dia tsy tsara mifanakaiky. Ny fahaizantsika mandamina tsara ny kalandre mpambolena izany a miaraka amin'ny fampivadiam-bolo mirindra tsara no tsy ambaratelo iray koa eo amin'ny fahazahoana vokatra tsara. Ka raha vao manomboka izany ny tao mpambolena dia reto fanontaniana reto a no tokony apetraka. Voalohany a, manahoana ny abean'ny toerana ilaina raha ireto karazam-boa reto no volena hiaraka eo amin'ny toerana iray? Dia manarakarak'izay a, volo firy karazana no tokony ilaina haniry eo? Dia manarak'izay a, inona ny volo tokony eo amin'ny laharana avisy havanana? Misy dikany koa izay a eo amin'ny fambolena. Fambolena fampivadiam-boly tsara izany a, mety hibahana toerana mandritra ny firy volana reto volo miaraka ataoko reto. Dia ny volo ifandimby aminy eo a moa ve mety tsy hitondra bibikely na areto?
Arak'ireo fanontaniana izay napetraka teo ireo izany a, dia anjarantsika ny mamaly melohan'ny anaovana ny fambolena izany mba hahatonga n'ilay fambolena ho aomby. Dia ho no atompoko, inona avy izany ireo karazam-bolo tsy afaka miaraka amin'ny fanakaiky a eo amin'ny toerana iray?
Reto a misy karazana voly a izay tsara izany ny afantarantsika mpamboly azy hoe reto a le tena tsy afaka hiaraka. Tongolo gasy tsy afaka asiana laisoa na tsaramaso ao akaikany. Ny betiravy a tsy afaka asiana epinara na anamamy. Dia ny karoty a tsy afaka atao akaiky ny solila. Ny petsay a tsy afaka atao akaikiny a ny radi. Ny soflera tsy afaka atolena eo akaikiny izany a ny laisoa, tongolobe a, ny ovy. Dia ny korzety ko ohatra an'izay a tsy afaka ambolena eo akaiky ny kôkombra. Dia ny tsaramaso mandadina, mandadina ozy a, dia tongolo gasy a, ny tongolobe a, ny tsaramaso iva, ny poirao a ary ny petit pois, ireo izany a tsy tsara atao akaiky ny tsaramaso mandadina. Dia ny salady aza ambolena eo akaiky ny selery, ny anandrano ary ny persila. Dia ny radia aza volena eo akaiky ny kôkombra. Dia ny voatabia indray koa aza volena eo akaiky ny betiravy, laisomena ary petit pois.
Raha tiantsika izany ny ahita fahombiazana dia aleo manaraka tsara ny fampivadiam-boly a mirindra. Dia tsy atao izany ny fampivadiam-boly a tsy mety mirindra eo amin'ny toerana anankiray. Mianatra lesona tsara izany ny mpianatra.
Mianatra lesona tsara. Izay ny antony nanoratako boky mba hahatonga anareo izany tsy ho diso rehefa ambory dia mijery boky aloha dia avy eo izavy moa izany le tsara miaraka eo amin'ny toerana anankiray. Satria mahafinaritra be ny mijery an'la volo rehefa misy roana telo eo amin'ny toerana anankiray. Nohony hoe mijery volo akiray fotsiny.
Marina mihitsy izany. Dia inona avy ary tompoko ny tombontsoa azo a amin'ny fampivadiam-bolo mirindra sy afaka miaraka tsara?
Ny reto avy ary ny tombontsoa izay mety ho azontsika. Ny tanimboly maintsy mandrakariva satria ny tany feny voly a sady lasa lonaka avy eo. Ny asan'ny tany a dia mifanaraka tsara amin'izay volovolena eo ary mampihena ny ranolany a izay tokony ilain'ny voly. Ny torom-boly a tsy mila asaina intsony, hevona kely fotsiny a amin'ny angady kely aorian'ny fiotazana ny vokatra na alohan'ny amafazana ny voly hafa indray. Dia manarak'izay a tsy misy afa-tsy ny zezo maintso na komposta afafy ary komposta masaka tsara. Dia tsy mila zezika avy amin'ny biby intsony na zezika simika satria ny reny matetika no mitarika bibikely sy aretina. De ny komposta mandritra ny taom-pambolena voalohany iliny ihany ny tena hoe ilainao misimisy kely, fa ny taom-pambolena manaraka izy a de miena farany ianao fa lonaka ny tany tsy mila siana komposta intsony.
Tena tsara be izany ny tombontsoa azo amin'ny fampivadiana volo mirindra. Afaka miaraka dia aleo manaraka an'izay satria ny vola lany lasa miena, ny asa atao koa miena, ny zezika misy, ny tany mialonaka. Tena tsara be.
Ny rano atao natondraka ao eo koa miena. Satria efa feno vola ihany dia rakotra le toerana sady melonaka izy izany no miena daholo ny zavatra rehetra fikarakaranao eo e, fotoananao koa miena.
Nefa ny vokatra miamitombo sy mety tsara.
Zay.
Ia, de melohan'ny isa raha antsika tompoko misy ve afatrafatra mba tianao apetraka amin'ny mpiaino?
Arao tsara ireny torohevitra maro samihafa ireny a, fa mitondra vokatsoa ho antsika tsirairay avy izay lina amin'ny fambolena mandritra ny taom-pambolena rehetra izay anaovantsika ny asa.
Misaotra betsaka tompoko.
Dia mirary soa antsika rehetra mba havokatra sakafo salama sy sakafo ampy mbola ho amidy ihany koa.
Amen.
Ora bifitia, misaotra fa tena bifity tokoa ianao tsy mba manafina fa nizaran'izay mahasoa ny tombony fahalalana. Mazava tsara zao ireo karazam-bolo tsy afaka mifanakakeo amin'ny toerana ray rehefa anao fampivadim-boliko.
E, de mazava tsara aminao koa izany ny tokony atao raha vao manomboka ny taom-pambolena ry Maurisy a, so be doika indray rehefa eny tanàna.
Ka tsy efa nandray atsoratra kosa ve ianao fa tsy ho ari-tadidiko daholo kosa ny ele izy e?
Aza manara loatra ho ahy.
Ny karazam-bolo miaraka sy tsy afaka miaraka iny tsy edikevitra tsony iny.
Eh, de mahazo to manao fampiarana fa tombontsobe no azo.
Ora bifitia,
hoe ahoana?
Araka ny fahenoko azo teo anie ka tena tsy mampino e.
Maurisy a, jereo nyvokatra azo ny robefitiako tsy mampino ahoana.
Manaiky anie ahy
ve?
Ny vokatra betsaka sy tsara, ny tanimboly maitso mandrakarivo,
tombontsobe
a, ny asa tao miena, masokarena miena ihany ko. Aiza ndray no ahita ohatra n'izany ringatia? Misaotra ry bifitia, ho tahin'andriamanitra
ika rehetra.
E, de marina mihitsy re zany fa misaotra e, fa aleo amin'izay angatadalana nga zay fa ody fa tena efa voky zavatsoa, nde mba anao fampiarana amin'izay ko.
Aentiko
ohatra ny vavony kosa mbola tsy voky e.
Aha, ka
miara misakafo kely sika vo mandehanareo mivady. Ny andro ty efa ariva.
Aka, aleo re zay
renina kovavy be anakoronina angalana roa ao miaraka amin'ny anamalara angatia. Efa nandrasana anareo mihitsy reo ko.
Marina ve zany ry ngatia?
Ee,
ahoany zany ry magalia? Ie, zany fofony manetoeto atsara ty
Maurisy a,
anaona kosa ny efa mitsotra marina
baraka. Aleo re andeha zay
tena olona tsotra kosa izy ry magalia.
Zay mihitsy
efa ho lava ny nyorangaa.
Andao amonjy lambana ny sakafo inona ary ty. Aza miafaafo.
Zay, tsy miafaafo.
Antenaina fa nampitombo ny fahalalanao, nandraisanao ny mahasosy ny mahafinaritra ny fandaharana naroso teto. Ataovy ny fampiarana, aza mampivady volo tsy mety mirindra amin'ny toerana anankiray. Efa nampafantarina anao teto a ireo volo mety sy tsy mety miaraka, dia arao izany raha tia hahazo vokatra salama sy mamokatra be ianao. Namanao fanjaniaina no nanolotra ny fandaharana teto niaraka tamin'ny teknisianina samy manikirakira lafi ny teknika. Tompony andraikitry ny fandaharana Elion Andrenitansoa. Hotahian'Andriamanitra ny sasy anao.
You are listening to Adventist World Radio, the voice of hope.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana Baiboly avoka ny fiangonana Adventista maneran-tany.
Iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana.
Faly miarabanao an-trany ny mpiara-mianatra aminao Elion Andriamitantsoa, miara-mianatra ny tenin'Andriamanitra amin'ny onjapeo ny feo fanantenanana ny radio adventista iraisam-pirenena. Ireo vanim-potoana ara-paminaniana izay voarakitra ao anatin'ilay vavolombelona rona ny tenin'Andriamanitra no jerentsika amin'nytianio ity, ary ahitantsika pirofo mazava tsy azo iodovirana mihitsy ary tsapahitanana mahatenin'Andriamanitra ny tenin'Andriamanitra mahamarina ireo faminaniana nampilazaina meloa ireo mpaminany ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Manasanao ary hamaky reto andininy vitsivitsy reto a, ary ampita izay voalaza ao anatiny. Ny voalaza amin'ny Daniela toko fahafito andininy fahadimy amby roapolo aloha no jerentsika voalohany. Daniela toko fahafito andininy fahadimy amby roapolo: hiteny hanohitra ny avo indrindra izy sy ampahory ny olomasi ny avo indrindra, ary hitady hanova fotoana sy lalàna izy ary izany. Ampahory ny olon'Andriamanitra izy a, mitady hanovany fotoana sy lalàna voalaza ao anatin'ny tenin'Andriamanitra izy a, ary avelan'Andriamanitra, izay midikany hoe atolotra eny an-tanany ireo, izany hoe ireo zanak'Andriamanitra ireo, ambara-pahatapitry ny fehitrandro iray sy fehitrandro roa ary antsasaky ny fehitrandro. Azon'Andriamanitra natao izany a ny manakana an'izany. Fa navelan'Andriamanitra iseho izany iza ireo mampahoro ny zanak'Andriamanitra mijoro amin'ny fahamarinan'ireo a, ary inona ny lazaina ao anatin'ilay hoe fehitrandro iray, fehitrandro roa ary antsasaky ny fehitrandro. Ndeha ntsika aloha hamakindray a ny andiny manaraka. Azadino ilay andininy fangivakintsika teo a, dia ampitaho amin'ireto manaraka ireto. Apokalipsy toko faraiky ambin'ny folo andininy fahatelo. Apokalipsy toko faraiky ambin'ny folo andininy fahatelo: ary omeko hery ny vavolombeloko roa, ny tenin'Andriamanitra ireo a, araka nefa nianarantsika teo, ka aminany enimpolo amby roanjato amby arivo andro izy sady hitafy lamba fisaonana. Ny tenin'Andriamanitra dia hilaza faminaniana mikasika ny enimpolo amby roanjato amby arivo andro sady hitafy lamba fisaonana ilay tenin'Andriamanitra. Izany hoe ho ampijaliana ny tenin'Andriamanitra, ho enjena izay mamaky azy, ho vonoina mihitsy. Reo andiny efa nivakintsika teo a ny apokalipsy toko fahafito andiny fahadimy amby roapolo sy ny apokalipsy toko faraiky ambin'ny folo andiny fahatelo a, dia ampitao indray amin'izay voalaza ao amin'ny apokalipsy toko faharoa ambin'ny folo andiny fahadimy enina efatra ambin'ny folo ary dimy ambin'ny folo. Apokalipsy toko faharoa ambin'ny folo andiny fahadimy sy fahaenina fa efatra ambin'ny folo ary fahadimy ambin'ny folo: dia nomena lela miteny zavatra miompampana sy fitenenan-dratsy izy, ary nomena fahefana mba hiasa roa ambin'ny efapolo volana. Iza loatra ary izay. Andiny fahenina: ary nanokatra ny vava niteny ratsy an'Andriamanitra izy, dia niteny ratsy ny anarany sy ny tabernakeliny, dia ireo mitoetra any an-danitra. Andiny fefatra ambin'ny folo: ary mamitaka izay monina ambony tany izy amin'ny famantarana izay nomena azy atao eo imason'ny bibidia, sady milaza amin'izay monina ambonin'ny tany koa mba hanao sary ho an'ny bibidia izay voan'ny sabatra nefa velona ihany. Iza loatra re izany. Andiny fadimy ambin'ny folo: ary navela nisy aina ny sarin'ny bibidia izy mba ahateny ny sarin'ny bibidia, ary ampamony izay rehetra tsy mety miankohoka eo anoloan'ny sarin'ny bibidia. Inona no fitoviana hitantsika amin'ireo vanim-potoana ara-paminaniana voalaza ireo? Ireo vavolombelona roa dia ny tenin'Andriamanitra mazava izay fa nianarantsika. Misy faminaniana omen'Andriamanitra ary voarakitra ao anatin'ny teniny. Faminaniana ny amin'ny enimpolo amby roanjato amby arivo andro sady mitafy lamba fisaonana ilay vavolombelona roa. Apokalipsy toko faraika ambin'ny folo andiny fahatelo no ahitantsika an'izay. apokalipsy toko paraka ambe folo andiny fatelo. Mandritra ny enimpolo sy roanjato sy arivo andro zany a de hitafy lamba fisaonana ny tenin'andriamanitra, satria noenjena zay mamaky azy, novonoina. Vanim-potoana roa ambe efapolo volana zany, mitovy ihany hoe roa ambe efapolo volana sy ny hoe enimpolo sy roanjato sy arivo andro, ataovy ny asa marika. Fa mandritra n'izany fotoana zany a dia hoitsahany jentilisa. Ny hoe jentilisa eto a de zay manohitra ny fahamarinan'andriamanitra, manenjika zay mamaky ny baiboly. Ireo no antsoina hoe jentilisa. Hoitsahany zareo ny tanàna masina, zany voalaza amin'ny apokalipsy toko faraikambefolo. Inona moa ny hevitra zany faminaniana rehetra zany? Nanitsaka ny fahamarinan'andriamanitra nandritra ny enimpolo sy roanjato sy arivo andro na roa ambe fapolo volana ny jentilisa, nareo tsy mino an'andriamanitra, ireo mpanompo sampy, zay ny alokaloka amin'ny anarana hoe kristianina fotsiny. Tsara ny alalantsika fa ara-paminaniana ny heritaona no mitovy amin'le hoe indray andro. Ka ny enimpolo sy roanjato sy arivo andro eto a de midika enimpolo sy roanjato sy arivo taona izany. Dia afaka nampijaly ireo zanak'andriamanitra zay nijoro tamin'ny fahamarinany tenin'andriamanitra madiodio, ireo fahavalon'andriamanitra, fahavalon'ny fahamarinana, ireo mpanompo sampy zay ny alokaloka amin'ny anarana hoe kristianina. Araka ny fahitantsika ao amin'ny Daniela toko fafito andiny fadimy amroapolo de milaza fa ny fahefan'ilay tandroka kely zay hoteraka avy amin'ny fizarazaran'ny fanjakana romanina dia nienjika ny vahoaka an'andriamanitra ambara-patapitra ireo fehtrandro voalaza ireo, enimpolo sy roanjato sy arivo andro na taona. Ny fehtrandro iray dia taona iray, arak'izany ny fehtrandro telo sy tapany de tsinona akory fa mbola enimpolo sy roanjato sy arivo andro ihany na enimpolo sy roanjato sy arivo taona averina ihany. Mitovy amin'ny voalaza amin'ny apokalipsy toko faraika ambin'ny folo andininy fahatelo. Ny apokalipsy toko faharoa ambin'ny folo andininy fahaenina sy ny fahatelo ambin'ny folo dia mivaky hoe ary raha vehivavy kosa nandositra nankany anefitra izay nisy fitoerany namboarin'andriamanitra mba ho velomina enimpolo amby roanjato amby arivo andro izy, ary rehefa hitan'ilay dragona fa nazera tamin'ny tany izy dia nanenjika ilay vehivavy niteraka ny zazalahy izy. Ny dragona voalaza eto na satana rehefa nazera avy any an-danitra dia nanenjika ny fiangonan'andriamanitra izay mitazona ny fahamarinana. Dia voalaza eto fa andriamanitra nitahiriny teniny, tsy ho azom-potehina, tsy ho azon'ny satana potehina, ka tsarovo ry havana fa halany devoly voanilatsaka avy any an-danitra izy dia tenin'andriamanitra ino halany voalohany, dia tena manao ny fomba rehetra izy anapotehina an'io. Kanefa jesosy ny teny, lanitra sy ny tany olevina fa ny teniko tsy mba olevina. Andriamanitra no mitahiry zany, eo ampela tanàn'andriamanitra zany, tenin'andriamanitra izany. Andriamanitra ve nandrokanao satria resy anao dia ho azonao atao ny anapotika ny teniny? Zavatra tsisy mihitsy zany. Ny apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo andininy fahadimy dia miresaka momba ny roa ambin'ny efapolo volana koa na ny enimpolo sy roanjato sy arivo andro. Hitantsika miaraka ny roa ambin'ny efapolo volana sy ny enimpolo sy roanjato sy arivo andro ao ny apokalipsy toko faraika ambin'ny folo andininy faharoa sy ny fahatelo araka ny namakitsika azy teo. Vanim-potoana ara-tantara anankiray ihany ireo fa tsy samy hafa akory, zay averina ihany na antsoina hoe taonjato antenatenany, zay nanenjehana mihitsy tamin'izany fotoana izany a ireo zay hijoro amin'ny fahamarinana madiodio amin'ny tenin'andriamanitra. No enjena nandritran'io vanim-potoana io roa ambin'ny efapolo volana na enimpolo sy roanjato sy arivo taona arabaka teny, dia nitranga tokoa izany na ireo mpivavaka na ny olona tsy nivavaka izay mahalala ny tantara dia nahalala ny nanenjehana ny protestanta nandritran'izany fotoana izany, vokatry ny fiazonana ny fahamarinana tsy miovaova ao amin'ny tenin'andriamanitra. Nogadraina matsy io baiboly io tamin'izany, tsy navela hisy hamaky fa ny mpitondra fivavahana ambony ihany ono, ireo ihany ono mahazo mamaky an'izany sy mandika an'izany arak'izay tia ny andikana azy, ary izay tia ny andikany azy no asaina arahan'ny olona. Tsy izany nefa nyvoalazany tenin'andriamanitra, dia niteraka fanenjehana izany. Lutera sy Calvin no nisany nalaza indrindra tamin'izany, zay nilaza fa ny anay dia ny sola scriptura na ny tenin'andriamanitra ihany, ary eto izay dia manamafy fa raha hivavaka amin'ilay andriamanitra ny ambony any an-danitra ianao a, dia izay voalaza ny tenin'andriamanitra ihany tompoko, tsy misy namboamboarina izay any arahana. Kanefa miteraka fanenjehana izany, miteraka fanenjehana ho an'izay manaraka amin'ny fahamarinana izany. Oviana moa ny nanomboka io fotoana io, io fotoana 5700 taona io, nanomboka tamin'ny taona 835 zany a hatramin'ny taona 8770, 8770 averina ihany a 8350 hatramin'ny taona 8770. Tena latsaka tamin'ny haizina ara-panahy ny fiangonany vanim-potoana antenatenany tamin'izay fotoana izay. Ny solotoerana ny didin'andriamanitra, ny didin'olombelona, no enjena sy novonoina natao azalambo izay rehetra mamaky ny Baiboly. Nanaloka ny fahatsora ny filazantsara, ireo fombafomba n'olombelona, vokatry ny fampidirana tao anatin'ny fiangonana tamin'ny alalan'ny maromaritra iraisana tamin'ny fomba mpanompo sampy, indrindra moa fa ny mpivavaka tamin'ny masoandro izay tsy verina natory velively fa miseho amin'ny endrika vaovao tanteraka izany mpivavaka amin'ny masoandro izany, fomba moderna mihitsy. Nikambana tamin'ny fahefa-panjakana mba hanitatra ny fahefany tao Eropa manontolo ny fiangonan'ny Roma tamin'izay fotoana izay, dia namoaka lalàna fa izay manaja ny tenin'andriamanitra amin'ny fomba madio tsy misy pentina tsisy fanovana, tsy manaiky ny ampifangaroana ny fahamarinanao amin'ny Baiboly amin'ireo fomba ny mpanompo sampy, dia nenjehana nandritry ny 5700 taona. Ezahana ny totofana, nezahana ny totofana tamin'ny lofatsofina sy ny fombafomba fanao ny mpanompo sampy ny fahamarinana na ny tenin'andriamanitra. Kanefa voalaza ny faminaniana fa mbola nitohy foana ny asany, tanteraka izay voalaza ao anatiny. Na dia teo anivon'ireo haizina ara-panareo aza dia voatahiry foana ny tenin'andriamanitra. Tao ireo nankamamy izany, namaky izany miafina, niaina araka ny fitsipiny, saingy raha nampitahina tamin'ireo vahoaka marobe tao Eropa dia vitsy anisa izy ireny. Natoko tamin'ny tenin'andriamanitra araka ny nahatakarany azy ireo vaudoi, Jean Hus, Jérôme, Martin Luther, ry Zwingli, ry Jean Calvin, John sy Charles Wesley ary ny mpanavao fivavahana maro hafa. Koa satria mankalesona isika dia dinio ary ireo zavatra tsy voalaza amin'ny tenin'andriamanitra kanefa tafiditra amin'ny fiangonana ary ekeny ny fiangonana amin'izao fotoana izao, ka tokony ho elantsika satria izay voalazan'ny tenin'andriamanitra ihany no tokony ho arahantsika. Anjarantsika ny mandinika izany am-bavaka sy mandray fanapa-kevitra mazava mahakasika an'izany. Amen.
Adventist World Radio, The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharanyny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feo fanantenana.org.